Inni.
У ефіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Ад новага года ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку ў памеры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўная. Сёння Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўляў законапраект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбата, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў.
По предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы.
Міністр фінансаў паведаміў, што ў індывідуальных прадпрымальнікаў стаўка падатку будзе большай.
В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%.
Старшыня камісіі прамысловасці паліўна-энергетычнага комплексу транспарту, сувязі і прадпрымальніцтва Анатоль Паўловіч сказаў Свабодзе, што новая падатковая сістэма гэта станоўчы крок.
Гэта ж усё робіцца дзеля таго, каб выйсці шэра схему, каб даць магчымасць бізнесу адысці ад заробку ў купэртах. Пра гэта неяк не прагучала ў дакладзе з трыбуны. Але гэтая мера крок да вырашэння пытання, якое стаіць перад грамадствам. Глядзіце, колькі замежных аўто на беларускіх дарогах, а 98% працоўных плацяць падатак у памеры ад 9 да 12% ад заробку. Значыць, у скарб не паступае вялікая колькасць грошай. Праз нейкі час мы паглядзім, да чаго правядзе новы закон. Атрымалася дайсці чэрз схему і навесці парадак ці не. Я бачу асноўнае ў гэтым.
Гаварыў старшыня камісіі прамысловасці паліўна-энергетычнага комплексу транспарту, сувязі і прадпрымальніцтва Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч. Для тых, у каго заробак большы за 1,5 мільёна, падатак будуць ад наступнага году вылічваць з поўнай сумы, а вось для тых, у каго заробак меншы за 1,5 мільёна, мінімальная сума заробку, якая не будзе абкладацца падаткам, мае быць павялічана з 35 000 да 250 000. Пра гэта спадар Паўловіч таксама паведаміў Свабодзе, дэпутаты нібыта пра гэта ўжо папярэдне дамовіліся. Такім чынам, ад наступнага году мае быць адзіны падатак 12% для ўсіх фізычных асобаў. Падобную сістэму ўвялі ўжо ў 6 постсавецкіх краінаў. Пачала гэтую падатковую рэформу Эстонія. У 1994 годзе яна ўвяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама ў 1994 годзе Літва ўвяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных асобаў была ўстаноўленая ў 1995 годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну а ў Беларусі для фізічных асобаў мае быць 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Як каментуюць гэтую рэформу эканамісты, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што пераход на плоскую шкалу падаткаабкладання не выклічаў у Беларусі пратэстаў.
Таму што
гэта закранае самы абяздолены клас тых людзей, якія зарабляюць мала. Але для гэтых людзей павялічваецца мінімум заробкаў, які не аблагаецца гэтым падаткам. Некая кампенсацыя для малааплачваемых ёсць. І гэтыя людзі не арганізованы ў якісьці там дзейныя прафсаюзы, грамадскія арганізацыі, таму і не будзе ніякага пратэста. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш. У іх будзе заставацца даход яшчэ больш. У іх карысць і гэты закон.
Паводле спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў.
А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ні якую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны. Як гэта так? Вот мы, чыноўнікі, мы будзем получаць свае заробкі, падатак будзе менш, чым прадпрымальнікаў. Это ж нешта такое ненармальнае.
Доктар эканамічных навук прафесар Барыс Жаліба лічыць, што беларускія ўлады скарысталі вопыт Расіі, дзе ўведзена 13-процэнтная стаўка.
Гэта вельмі спросціць увесь працэс выплаты падаходнага падатку. Гэта спросціць весь працэс збора дадзеных так званага савакупнага дахода. Па-другое, такі захад, як то вопыт Расіі паказвае, выведзіць цені доходы грамадзян, якія яны скрываюць, каб не плаціць падатак і атрымліваюць зарплату ў канвертах, якая не ўлічная. І гэта павінна абярнуцца дадатковымі даходамі ў наш бюджэт.
Адносна таго, што індывідуальныя прадпрымальнікі павінны будуць плаціць неяк усе людзі 15%, Барыс Жаліба сказаў, што гэта несправядліва.
Трэба было рабіць 12 усім, так усім. Ну, наш урад так іх вельмі любіць, это вядомая рэч. І тут не забыл, павелічыў усё ж такі не 12, а 15. Лічыць, што они багатыя людзі, но это зусім мы ведаем не так. Там розныя людзі.
Адмыслоўцы крытыкуюць падатковую сістэму ў Беларусі і лічаць яе самай складанай у свеце. Паводле рэйтынгу Сусветнага банку, Беларусь у пляне падаткаабкладання займае апошняе месца і зменаў тут не адбываецца. Барыс Жаліба сказаў.
Усё ж такі крытыкі таксама маюць рацыю. Трэба яшчэ больш рабіць рашучыльныя крокі ў тым накірунку, каб паменшыць колькасць падаткаў, паменшыць колькасць збораў. Пакуль ж крытыкаваць ёсць за што. Наша сістэма падатковая. Усё ж астаецца складанай.
Як адзначаецца ў 6-й штогадовай сумеснай справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, якая была апублікаваная сёлета на пачатку верасня, Беларусь, як і ў мінулым годзе, займае апошняе 181-е месца ў рэйтынгу паводле паказчыка аб падатках. Эксперты Усесветнага банку лічаць, што беларускі бізнес вымушаны штогод траціць 1188 гадзінаў, каб ажыццявіць 112 падатковых выплатаў, і калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава.
Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты.
Справа ў тым, што ў падаткаў ёсць розная база сплаты. Гэта значыць, падаткі можна сплачваць з даходу, а ёсць яшчэ падаткі, якія сплачваюцца з выручкі. І ў Беларусі ёсць яшчэ шэраг іншых падаткаў. Таму Усесветны банк бярэ ўсе падаткі, якія плацяць прадпрыемствы, прыраўноўвае іх да даходу і атрымоўвае, што яны роўныя 117% даходу. У іх такая методыка. Яна не зусім карэктная, таму што ў розных краінах розныя падаткі сплачваюцца з рознай базы. Беларускі ўрад крытыкуе гэта і кажа, што методыка не вельмі добрая.
Гаварыла Алена Ракава. Больш меркаванняў эканамістаў і больш інфармацыі пра новую падатковую сістэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. А як вы ставіцеся да прапановы ўвесці адзіны падаходны падатак 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю.
Вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же. Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить.
А у вас какая зарплата?
У меня 600 тысяч. Мне бесполезно это. Знаете, даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не делается. От этого, понимаете?
Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо как-то руководствоваться.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях.
Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше.
Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковы. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли.
А так, независимо, сколько получаешь, везде 12%. Лучше было бы 10%, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо.
Правильно, я считаю, что правильно. Так, это хорошо. Так, 9% 7 миллионов превысил и 15%. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше становится. А так 12% все время будет.
Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10% плачу процентов. Больше будет. Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утаивают, а платят 12% с того, что утаивают. Нам будет лучше, наверное.
Ось таке меркаванне пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў, прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Гэту перадачу слухаем у наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз агляд сённяшніх асноўных тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць ціску з боку ўлады. Гандляры менскага рынку Ждановічы паспрабавалі адзначыць нефармальны дзень прадпрымальніка зачыненымі гандлёвымі боксамі і парожнімі прылаўкамі. Такім чынам яны пратэставалі супраць падатковага цяжару, які вядзе да банкруцтва дробных гандляроў. Аднак маштабнай акцыі не атрымалася. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановічы» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы, арэнды і ліцэнзіі. Як змяніліся ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў пасля таго, як пачаў дзейнічаць указ нумар 760, які забараніў бізнэсоўцам наймаць на працу не сваякоў? Любоў Лунёва задавала гэтае пытанне прадпрымальнікам на Камароўскім рынку ў Менску.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжаешь уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больным не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, и вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблема возникает с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней эта точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь под 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина. Все.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дом и работа. Все. Жить остановилось. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало. И приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Наша корреспондентка Любов Луньова опытывала предпринимальников на Комаровском рынке у Менску, что изменилось во умовах их працы после того, как начал действовать указ номер 760, який заборонил индивидуальным предпринимальникам наймать на працу не свояков.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде якраз один з лідерів предпринимальницького руху Олег Макаєв. Олесь Макаєв, пробачте, з ним ми поговоримо про виніки сьогоднішнього страйку предпринимальників. Ви на хвалях Радіо Свобода. Почався суд у справі об скарзі одного з депутатів, кандидатів у депутати по Вітебській сільській окрузі.
Леонід Аудухов запотребував знайти і покарати тих, хто знищив його на агітаційний плакат, вивішений у помешканні місцевого поштового відділення 15 вересня. Однак старшиня Городоцького райсуду Олександр Ляшкович на самому початку посідження заявив, що зачиняє справу з причини незначності інциденту. Мовляв, один агітаційний плакат не є значною стратою для держави. Былый кандидат у депутата парламенту, старшиня районной суполки партии БНФ Леонид Аутухов категорично не погодился с решением судей и запотребовал, как ему дали познакомиться с всеми материалами справы, причем у перекладе на державную белорусскую мову. И он кажет, что готовы притягнуть до отказности супрацовника у райвыконкаму, которые отняли у его час на письмовое тлумачение у справе, признанной судом незначной. На думку Леонида Аутухова, это было сделано знарок, как подтягнуть его от проведения агитационной кампании.
Нам треба ознайомиться со справой, чтобы карму накировать. Ознайомимся и будем привлекать особ, которые змарновали наш час, который мы могли затратить на агитацию. И они перешкоджали стать депутатом мне.
Каже Леонид Аутухов. Активіст нагадав, що неузабаві його чекає ще одне судове розбиральництво. Былого кандидата винуватять у порушенні правил у розміщенні агітаційних матеріалів, у приватності у помешканні райвідділу міліції. Активіст підкреслює, що гетую адміністраційну справу розпочали після того, як він написав скарги на порушення свого провладного суперника, старшині обласного комітету охови природних ресурсів і навакольного осяроддя, а тепер уже депутата парламенту Василя Байкова. Ягоныя плакаты і ўлёткі размяшчаліся не толькі ў месцах, адмыслова прапанаваных райвыканкамам, але і ў вітрынах крамаў і на дзвярах пад'ездаў жылых дамоў і нават на прыдарожных слупах. Акруговая камісія, прокуратура і цэнтр ВБРКам гэта парушэннем не прызнала. На думку Леаніда Утухова, усе судовыя працэсы з ягоным удзелам знарок адтэрмінаваныя, ды праходзяць ужо пасля выбараў. Ён лічыць, што да 28 верасня ў суд яго не выклікалі адмыслова, каб не прыцягваць увагі грамадскасці, а таксама назіральнікаў за выбарчым працэсам. Дарэчы, на Віцебшчыне зараз ідзе яшчэ адзін судовы працэс, звязаны з прайшоўшай выбарчай кампаніяй. Моладзевы актывіст з Полацку Алесь Круткін ініцыяваў грамадзянскую справу супраць намесніка старшыні гарвыканкаму, які забараніў правядзенне пікетаў пад лозунгам «Байкот 2008». Пікет меркавалі правесці 20 верасня, адмову апазіцыянеры атрымалі 15 верасня, а суд разбірае справу толькі цяпер. Алесь Круткін спрабуе давесці свае правы на вольнае выказванне палітычных меркаванняў, а чыноўнікі цвердзяць, што адмовілі яму паводле закону.
Больш інфармацыі пра судовыя спрэчкі па выніках выбараў у Палату прадстаўнікоў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І зараз на чарзе форум свабоды. Заглядам меркаваннем наведнікаў нашага сайту Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Сёння дэпутаты прынялі ў першым чытанні законапраект пра адзіную стаўку падаходнага падатку. І вось так пракаментаваў на нашым сайце гэту падзею чытач, які падпісаўся Міхасём.
Цяпер, ведаючы, што заробак дэпутата 6 мільёнаў, з якіх трэба было каля 2 мільёнаў падаходнага падатку аддаць, дык цяпер яны будуць аддаваць толькі 700 тысяч. Такім чынам, нядрэнная прыбаўка, амаль 1,5 мільёна да дэпутацкага заробку. Нам жа, настаўнікам, давядзецца замест 9% аддаваць дзяржаве ўсе 12%. Вядома, што больш за 70% нашых жыхароў плацілі па мінімальнай шкале. Але ва ўсялякім разе, як у часы дзікага капіталізму, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Хаця мне падаецца, што я працую больш інтэнсіўна за дэпутатаў і ў больш складаных умовах. Хай ім будзе сорамна.
Ніна з Літвы каментуе на сайце «Свабоды» заяву пасла Расіі ў Менску Александра Сурыкава, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Ніна заўважае ў гэтым чарговую праяву паліўнага шантажу.
У такім выпадку зменшыцца і адкат ад перапродажу газу ў еўразвяз Лукашэнку, Пуціну і Мядзведзеву, а беларуская эканоміка і прадпрыемствы будуць змушаныя спешна мадэрнізавацца заходнімі тэхналогіямі, бо ў Расіі іх няма. Тады гэта будзе смерць саюзнай дзяржаве. Беларусь канчаткова паверне ў еўразвяз без Лукашэнкі. Расійскія саюзнікі пераацэньваюць свае магчымасці шантажаваць Беларусь і Украіну цэнамі на газ і нафту.
Самы нудны парламент. На гэты загаловак сюжэту пра пачатак апошняй сесіі Палаты прадстаўнікоў адрэагаваў Серж з Менску.
Новаабраны парламент будзе яшчэ больш сумным.
А нехта Бугас нам раіць.
Змяніце недакладнасць у загалоўку. Гэта быў ніякі не парламент, а дэпутаты, усе да аднаго прызначэнцы.
Гостем нашай апошняй онлайн-канферэнцыі быў сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін. Падаем некалькі каментараў нашых чытачоў да выказвання ў госця свабоды Васільеў.
Камуністы заўсёды былі добрымі фантазёрамі, таму не дзіўна чуць падобнае ад Калякіна.
Фрабел.
Калякін не да канца шчыры. Якія б ён не прыводзіў аргументы на конт назвы камуністычныя, гэта ўсё ж жалкія апраўданні. А галоўнае застанецца, бо ёсць памяць людская. За камуністычнай цягнецца шлейф мільёнаў невінаватых ахвяр. Смерць і кроў людская, беднасць і жабрацтва, гора і бяда. І ніколі не адмыць гэтую назву. І прыйдзе час, калі народ будзе судзіць гэтую ідэалогію. У Калякіна і ягонай партыі няма будучыні.
Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч аглядалі меркаванне наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Дарэчы, запіс онлайн-канферэнцыі з Сергеем Калякіным, старшынём партыі камуністаў беларускай, прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Прошлі выбары. Не былі дапущены к пасчёту галасов независимыя представители. Это только один факт, который уже перечеркивает все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И ещё. Новые депутаты – сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей. Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию?
Ходила голосовать у 17 годин. Подписал было, як зубов у бомжа. Дивось, у вынику амаль 80% явки.
Мировая демократичная сообщество не признала выборы свободными и прозрыстыми, однако белорусские правооборонные организации, особенно БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации, как это разуметь. Хотелось бы почуть комментарий от керамиста БГК. С повагой, Аркадий Город Ивацевич.
Выказывание комментує старшня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Хотелось бы, чтобы люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выника в этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями.
Далее слухач задає еще одно питание.
Питання господаря Станислава Станиславовича Шушкевича. Некогда казали, что в Беларуси існує натуральная господарка. Господарские дороги не собираются их подтримливать. Может, уже и поздно их подтримливать. Дякую.
Отказывая Станислав Шушкевич.
Натуральная господарка – это господарка, у якой человек, живя абсолютно самостоятельно, ни с кем, может не контактовать и может выжить. И коли подтримливать такую господарку, ну, так перш за все, треба было дробить, как люди больше по-людски жили и должны. Але с пункту гледжения сучасности, подтримливать натуральную господарку – это, пробачьте, глупство. Треба менять эту господарку, треба робить ее цивилизованной.
Процеглаем программу.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят.
Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Бакунчик. Одразу после выпуску новинок «Белорусская замежа» про шок белорусов в Украинах Евразии.